kā valstis palīdz transporta uzņēmumiem tikt galā ar krīzi. Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Tas, ka lielu atbalstu pašlaik saņem tieši satiksmes uzņēmumi, nav liels pārsteigums. Pandēmijas sākumā lielākie ierobežojumi skāra tieši cilvēku iespējas pārvietoties. Tādēļ lielu sitienu saņēma turisms un transporta nozare. Ja turisma nozīme dažādās valstīs krietni atšķiras un pārsvarā tas ir pilnībā privāts rūpalsts, tad transports visās valstīs ir viens no galvenajiem infrastruktūras elementiem. Un neviens negrib pieļaut, ka tas sabrūk.
Avio sabiedrības ir tās, kas ir šajā krīzē cietušas visvairāk. Kuras visvairāk ir saņēmušas arī šo te valstu atbalstu?
Apjomīgākās atbalsta paketes ir saņēmušas Eiropas lielās aviokompānijas. Piemēram, Francija, Air France, ir gatava atbalstīt ar 7 miljardiem eiro. Atbalsts ietver gan valsts aizdevumu aviokompānijai, gan valsts garantijas citiem aizņēmumiem. Vācija veiks ieguldījumu Lufthansa rekapitalizācijā kopumā 6 miljardu eiro vērtībā, kā arī vēl garantēs aizņēmums 3 miljardu eiro apjomā. Nīderlanda KLM atbalstīs ar 3,4 miljārdiem eiro. Mūsu reģionu lielāko aviokompāniju SAS, Zviedrija un Dānija atbalstīs uzņēmumu rekapitalizācijā ieguldot aptuveni 1 miljārdu eiro. Te nu ir jāatgādina, kad atbalsts ir saņēmis arī Latvijas Air Baltic. Proti valdība ir nolēmusi tā pamatkapitālā ieguldīt līdz 250 miljoniem eiro.
Salīdzinot ar citām aviokompānijām, tā summa izklausās tāda ļoti pieticīga.
Air Baltic arī nav tā lielākā Eiropas aviokompānija. Un te ir jāsaka, ka atbalstu saņems arī citas tādas Air Baltic lieluma un klases aviokompānijas. Piemēram, Austrijas Austrian Airlines, Itālijas Alitalija, Beļģijas Brussels Airlines, Portugāles SAT Airlines un citas.
Bet tā summa ir līdzīga kā mūsējiem vai tomēr vairāk?
Tas tomēr atšķirās starp šīm nosacītu mazajām Eiropas aviokompānijām. Air Baltic saņem salīdzinoši daudz. Tomēr ir arī starpības starp valstīm, tāpēc, kad ir aviokompānijas, kuras nodrošina arī vietējos aviopārvadājumus, kur kritums nav bijis tik liels, Air Baltic tomēr veic nu tikai vienīgi starptautiskos pārvadājumus.
Ko dara mūsu kaimiņi? Viņiem nav lielas vai arī Air Baltic mēroga aviosabiedrības?
Mūsu kaimiņi atbalsta to, kas ir viņu zvaigznes satiksmē. Proti, Igaunijas valdība maijā apstiprināja 100 miljonu eiro aizdevumu izsniegšanu prāmi operatoram Tallink, lai tas varētu sekt darbības izmaksas līdz gada beigām. Šo aizdevumu sniegs Igaunijas valsts kredītu un eksportu garantiju aģentūra. Tāpat Igaunija atbalstīs savu vietējo aviokompāniju Nordica. Tā gan ir ļoti maz, ja salīdzinām ar to pašu Air Baltic, un saņems palīdzību aptuveni 30 miljonu eiro apjomā. Vienīgā, kas ir spējusi ietaupīt uz transporta uzņēmumu atbalstīšanu, ir Lietuva, kurā nav ne savas aviokompānijas, ne savas prāmju kompānijas. Tiesa Lietuvas lidostu operators Lietuvas Oro ostai ir atbrīvots no dividendžu izmaksas par pagājušajā gadā gūto peļņu.